Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 23-ն է։ Նախորդին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հանդիպումը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիմության մարտավարության մասին. Ինչու է Վանաձորում ձգձգվում կենտրոնական փողոցներից մեկի վերանորոգումը։ Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկա օրին տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանի անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը 3 Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երկկողմ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ռուսական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Դոնբասում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գերկոնաշենկովը, պնդելով, որ վերջին 24 ժամերին իրականացված հրթիռակոծությունների հետևանքով Ուկրաինական բանակին պատկանող 33 միավոր զրահատեխնիկա է խոցվել, զոհվել է 230 ուկրաինացի զինծառայող։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ամենօրյա անփոփագրի համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերն Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի 3 ամիսների ընթացքում նույնքան կորուստ են կրել, որքան խորհրդային բանակն Աֆղանստանում 9 տարում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գաղտնազերծված պաշտոնական տվյալների համաձայն, հիշեցնեմ, խորհրդային զորքերն Աֆղանստանում 14,453 զոհ էին տվել։ Սոչիում մեկնարկել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների բանակցությունները, բելարուսական աղբյուրների փոխանցումը քննարկման գլխավոր թեման Ուկրաինան է։ ՆԱՏՕ-ի եւ Լեհաստանի արևմտյան Ուկրաինան բռնակցելու, Ուկրաինան մասնատելու ծրագրերն ինձ լրջորեն մտահոգում են, բելտագործակալության փոխանցումը բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Կիևի Սոլոմյանի շրջանի դատարանն այսօր ցմահազատազրկման է դատապարտել 21-ամյա ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշին Մարինին, նրան մեղավոր ճանաչելով Սումիի մարզի բնակիչ Ալեքսանդր Շելիպովի սպանության համար, դատարանի վճռի համաձայն տանկի հրամանատար Շիշի Մարինը մեջբերում փետրվարի 28-ին հանցա, որ հրաման է կատարել։ Պաշտոնական Փարիզը հայտարարում է, որ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը կարող է տևել 15-ից 20 տարի, նախորդին այս մասին ասել է Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտու Արկլե Մամբոնը։ Եթե մենք պնդում ենք, որ Ուկրաինան Եվրամիության անդամ է դառնալու, ասենք 6 ամսից կամ 1-2 տարի հետո, ապա մենք ստում ենք, նշել է Պաշտոնյան։ Թուրքիան ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ն անիմաստ հայտարարությունների փոխարեն կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցության շուրջ Անկարայի մտահոգությունները փարատելու հարցում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին եվրոպական ինտեգրման եւ համաեվրոպական կառույցների մայրաքաղաք Բրյուսելում եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ հերթական անգամ հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպումը, որի ընթացքում, ինչպես նախապես հաղորդվել էր, որևէ փաստաթղթի ստորագրում չէր ենթադրվում, այնուամենայնիվ ըստ Միշելի արդյունավետ է ստացվել առաջիկա օրերին միստ կգումարի սահմանազատման և սահմանյան վտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանագծման և սահմանի անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը կանցկացնեն։ 3 Բրյուսելում հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո։ Թե կոնկրետ երբ և սահմանի որ հատվածում է լինելու այդ հանդիպումը, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան չհստակեցրեց։
Was French and productive.
Քննարկումը բաց էր եւ արդյունավետ։ Մենք դիտարկեցինք հարցերի մի ամբողջ շրջանակ։ Մանրամասն քննարկեցինք մարդասիրական խնդիրները, այդ թվում ականաձերծման, ձերբակալվածներին ազատ արձակելու ջանքերը եւ անհետ կորածների ճակատագրերը։ Հետեւյալ արդյունքներին ենք հասել։ Սահմանների հարցով համատեղ հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա միջպետական սահմանին առաջիկա օրերին, այն կքննարկի սահմանագծման եւ սահմանային անվտանգությունը լավագույնս ապահովելու հետ կապված բոլոր հարցերը։
This It will address all questions.
Սա Միշել Փաշինյան-Ալիև ձևաչափով արդեն երրորդ հանդիպումն էր Բրյուսելում, որը մեկնարկեց 3 երեկոյան եւ ավարտվեց կես գիշերն անց։ Բանակցություններից հետո ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի առաջնորդները լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին։ Կարճ հայտարարություն արեց միայն Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը տեղեկացնելով, կողմերն ընդհանուր հայտարարի են եկել նաեւ տարածաշրջանի ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները բացելու շուրջ։
The leaders agreed on the need to proceed.
Առաջնորդները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել տրանսպորտային կապերը եւ պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաեւ թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների եւ ենթակառուցվածքների միջոցով։ Հատկանշական է, որ նրանք համաձայնել են սահմանային վարչարարության անվտանգության սկզբունքների և տարանցման Թուրքիայի շուրջ։
Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը չհստակեցրեց կոնկրետ ինչ սկզբունքներ են գործելու, միայն նշեց, որ փոխվարչապետերը պետք է առաջիկա օրերին էլ ավելի զարգացնեն Բրյուսելում իրենց առաջնորդների միջև ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունները։ Նախորդ անգամ անցած ապրիլի հանդիպմանն էլ կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են գնալ խաղաղության նախապատրաստման, ընդ որում արագ տեմպերով։ Անցած մեկ ամսում, սակայն, այդ ուղղությամբ որևէ առաջընթաց հայտնի չդարձավ։ Հակառակը, մինչև վերջերս կողմերը հերակաբանավիճում էին, թե ինչ սկզբունքներ են լինելու խաղաղության ապագա պայմանագրի հիմքում։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկել է սեփական 5 կետերը՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ։ Հայաստանն էլ հակադարձել, դեմ չէ, բայց համապարփակ կարգավորման համար պետք է նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի, այնտեղ ապրող հայերի անվտանգության և իրավունքների հարցերը քննարկվեն։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց. Բաքուն հայկական կողմի այդ առաջարկը դեռ չի ընդունել։ Այդ ուղղությամբ որևէ առաջընթացի մասին չհաղորդվեց նաև երեկվա երկարատև բանակցություններից հետո։ Շարլ Միշելը միայն իր սեփական տեսակետը
շեշտեց. Ես
ընդգծեցի երկու կողմերի համար, որ իմ համոզմամբ անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին եւ անվտանգությանը եւս անդրադարձ կատարվի։
On the socio-economic development,
Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը նաև ընդգծեց կարևորը ժողովուրդներին նախապատրաստել կայուն խաղաղության, շեշտելով, Եվրամիությունը պատրաստ է ակտիվացնել աջակցությունն այդ ուղությամբ։ Ըստ Շարլ Միշելի, Փաշինյանն ու Ալիևը խոստացել են պահպանել սերտ շփումներն ու նույն երակողմ ձևաչափով եւս մեկ հանդիպում էլ անցկացնել հուլիսին կամ օգոստոսին։
Հայաստանյան ընդդիմությունը պնդում է, որ վարչապետը Բրյուսելում պարտվողական համաձայնագրեր է ընդունում և որ ներկայիս իշխանության գործունեությունը պետք է կասեցվի, քանի որ հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները շարունակում են ցույցեր և երթեր անցկացնել, մտնում են մետրո, իրենց հայտնի կարգախոսներն են վանկարկում։ Երեկոյան էլ նախատեսվում է հանրահավաք, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ընդդիմությունն այսօրվա անհնազանդության ակցիաները սկսեց ավտոերթերով։ Առավոտյան դրանք մեկնարկեցին Երևանին մերձակա մի քանի հատվածներից ու տևեցին մի քանի ժամ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյան դեր երեք հայտարարել, որ որպես խաղաղ անհնազանդության ակցիա վարորդները կարող են միանալ ավտոերթին և մեքենան վարեն առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Անհնազանդության ակցիաներ եղան Մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում, որտեղ քաղաքացիները նստել էին գնացքի դռների մոտ ու թույլ չէին տալիս, որ այն շարժվի։
Բանն են դռները։ Մետրոպոլիտենի աշխատանքը կասեցված է։
Ի վերջո գնացքը շարժվեց եւ Հանրապետության հրապարակի տարածքից ակցիայի մասնակիցներից ոմանք բերման ենթարկվեցին։ Ժամը 10-ի սահմաններում ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ բերման է ենթարկվել 3 մարդ։ Ավելի ուշ երիտասարդները մի քանի րոպեով փակեցին նաև երիտասարդական կայարանի մուտքը։
Այդ հայ
Մայիսի 1-ից ի վեր ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ է իրականացնում։ 23 օրը 4 կողմից փակ է Ֆրանսիայի հրապարակը, որտեղ գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ են տեղի ունենում, ապա քայլերթ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի փոխանցմամբ այսօր սակայն հանրահավաք նախատեսված չէ։
Ինչ են ուզում ընդդիմադիրները։ Հրաչ Թամրազյանի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխոսնակ և բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ չի հասկանում նրանց պահանջները և հնչեցրած մեղադրանքները երեսպաշտություն է համարում։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Եկեք խոսենք մեր ներքաղաքական զարգացումների մասին, ինչպես տեսնում ենք Թուրքիայի հայ-թուրքական այս հարաբերությունների խնդիրը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական կոնտեքստում իհարկե հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում քննարկվում է։
Կարող եմ ասել, որ մեր երկրի քաղաքական դաշտի եւ մեր երկրի ընդհանրապես կառավարման մեծագույն խնդիրը եղել է եւ կա երեսպաշտությունը։ Սա խնդիր է եւ ձեր մատնանշած մեղադրանքները երեսպաշտության շրջանակներում են։ Երբ որ օրինակ մի նախագահ, որը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահին, որը բանակցություններ է վարել Թուրքիայի հետ, արձանագրություններ է ստորագրել Թուրքիայի հետ, հիմա մեր կառավարությունը մեղադրում է թուրքացման մեջ միայն այն բանի բերումով, որ մենք բանակցային գործընթաց ենք սկսել, նոր սկսել Թուրքիայի հետ, կամ միայն այն բանի համար, որ օրինակ մեր արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպել է իր թուրք պաշտոնակցին իրեն, հա, արտգործնախարարության արչև հանրապետականների երիտե, օրինակ բողոքի ակցիա էր իրականացնում։ Մենք գործ ունենք երեսպաշտության հետ։ Սա խնդիր է, հասկանում եք։ Մեր բոլոր իշխանությունները, բոլոր նախագահները գործընթաց են ունեցել Թուրքիայի հետ, այսինքն կարգավորման փորձել են կարգավորել հարաբերությունները եւ ճիշտ են արել։ Դա նորմալ է, բայց նորմալ չի, երբ քաղաքական գործիչը իր ընդդիմախոսին կամ իր հակառակորդին քաղաքական մեղադրում է մի բանի մեջ, որն ինքն է արել, եւ սա խնդիր է։ Սա է իրավիճակը, մենք գործ ունենք զգայուն թեմաների կապիտալիզացիայի փորձի հետ մեր ընդդիմության կողմից։ Եվ խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ կարելի է քննադատել, բայց խնդիրն այն է, թե դու ինչ ես առաջարկում։ Օրինակ, եթե հիմա հարցնենք մեր քաղաքացիներին, լավ, ի վերջո այս ընդդիմությունը ի՞նչ է պահանջում, ի՞նչ են ուզում իրենք, ի՞նչ կպատասխան, ես չգիտեմ, ես օրինակ չեմ հասկանում իրենք ի՞նչ են ուզում։
Երկրիս երրորդ քաղաքում ինչ որ բան այն չէ։ Ֆինանսական է պատճառը, թե գուցե կա քաղաքական աստար, դժվար է ասել, բայց հաստատ ինչ որ բան սխալ է։ Դրանում համոզվում ես հատկապես, երբ տեսնում ես կենտրոնական փողոցներից մեկի վիճակը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորցիներն անժամկետ փակել են քաղաքի գլխավոր ճանապարհներից մեկը՝ Աղայան փողոցը։ Արդեն կես տարի ընդամենը 1 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը չի ավարտվում։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ասում են, անտանելի է, արևին փոշու մեջ են, անձրևին ցեխի։
Ես իմ երեխում պիտի փողոց անցնեմ, որ տանեմ դպրոց, չեմ կարողանում։ Այն ձևի տուման աղդում վարորդը գալիս է զորով տորբուզա տալի կանգնում, մինչև երբ կապենք։
Ամբողջ Վանաձորը ճանապարհները լոբումարգեր են։ Մինչև 4-րդ տարոնից գալիս եմ քաղաք, աղիքներս կտրատվում է։ Ասեն արդիվաններ են, էլի։
Այս ճանապարհն անցած տարեվերջին տեղական ընտրություններից անմիջապես առաջ քանդեցին հիմնանորոգելու համար, բայց այդպես էլ գործն ավարտին չհասավ։ Նախ պատճառաբանեցին, թե ձմեռ է, ասֆալտելն անհնար է, իսկ հետո թե քաղաքը ղեկավար չունի, շինարարին վճարել չեն կարող։ 10 օր առաջ Վանաձորում ի վերջո համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվեց։ Աղայան փողոցի շինարարությունը վերսկսելու մասին հայտարարություն եղավ, բայց ընդամենը 1 շաբաթ անց, այսօր վաղ առավոտյան, շինարարական ընկերությունը եկել ու փորձել էր տանել տեխնիկան, պատճառաբանելով, որ աշխատանքը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Հարակից շենքերի բնակիչները, սակայն, թույլ չէին տվել, այս պահին էլ խոշոր քարերով փակել են ճանապարհը նաև շինտեխնիկայի համար։
Առաջ պատճառաբանում էին, թե համայնքը ղեկավար չունի, փող չի փոխանցվում, հիմա էլ կա փողը, կա համայնքն է ղեկավար ունի, ինչքան կարելի է ժողովրդին խաբեն։
Աղայան փողոցի հիմնանորոգման համար հրատապ բաց մրցույթ է եղել դեռ անցած տարվա ամռանը։ Շահել է Լեոպոլդ և ընկերություններ կազմակերպությունը ընդամենը 1100 մետրանոց փողոցի հիմնանորոգման համար, նախատեսելով 426 միլիոն դրամ կառավարության և համայնքի համաֆինանսավորմամբ։ Թե համայնքապետարանից և թե շինարական կազմակերպությունից ազատությանը տեղեկություններ չհասացին, ինչն է դադարեցնելու պատճառը, եթե ճանապարհը վերջնական տեսքի է բերվել, ընդամենը պետք է ասֆալտապատվի։
Վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված հարցերը հիմա կնարկվում են կարգավոր գամենը, պետք չի խնդիր սարքել։
Աղայան փողոցի մոտ կես միլիարդ դրամանոց շինարարության իրավունքը շահած Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊ-ի 100% բաժնետերը Արմեն Բադալյանն է։ Մամուլի տեղեկություններով նա իշխանությունների հրաժարականը պահանջող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու եղբորորդին է։ Վանաձորցիները կասկածներ ունեն, որ ընդամենը 1 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցումը չի ավարտվում զուտ քաղաքական պատճառներով։
Ես գիտես շինարարությունովանը Ռոբերտ Քոչարյանի խնամին դրամալ չեն շինեմ։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից մինչդեռ ազատությանն ասացին, փորձում են քաղաքական ենթատեքստեր չտեսնել և խնդիր կարգավորել բանակցությունների միջոցով։ Նախարարությունից ասացին, այս պահին շինարարն իրենց մոտ է և քննարկում են ստեղծված իրավիճակը, որպես շինարարությունը դադարեցնելու պատճառ նշեցին, որ համայնքապետարանը չի կարողանում վճարել շինարարին, քանի որ ավականին նիստեր գումարելու և ֆինանսական հատկացումների մասին որոշումներ ընդունելու հնարավորություն չունի։ Դատարանը դեռ այս տարեսկզբին արգելել է ավականուն նիստ անցկացնել։
Մեր միջազգային անդրադարձը ավարտվում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 3-րդ ամիսը։ Ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները Դոնբասում։ Մոսկվան զոհերի մասին տվյալներ չի հայտնում, մինչդեռ բրիտանական հետախուզության։ Այս 3 ամսում ռուսական կողմը այնքան մարդ է կորցրել, որքան սովետական բանակը Աֆղանստանում 9 տարի տևած պատերազմում։ Այսօրվա զարգացումներին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դոնբասում մարտական գործողությունների կիզակետում Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքներն են։ Գետի հանդիպակաց ափերին ընկած այս բնակավայրերի յուրաքանչյուրը մոտավորապես 100,000 բնակիչ ունի։ Եթե ռուսական ուժերին հաջողվի գրավել այդ երկու քաղաքները, ապա գործնականում նրանք վերահսկողություն կսահմանեն Լուգանսկի ամբողջ մարզի վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդման համաձայն ռուսական ուժերը կենտրոնացել են Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, արևելյան ճակատի մյուս ուղություններում մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունների հետևանքով Սևերոդոնեցկում և Լիսիչանսկում նոր զոհերի և ավերված տասնյակ բնակելի շենքերի և տների մասին։ Խարկովի մարզում, չնայած ռուսական ուժերը հետ են քաշվել, բայց մարզը ամբողջությամբ ազատագրված չէ։ Ռուսները հիմա փորձում են ամրանալ ներկայիս դիրքերում, մասնավորապես ամրություններ են կառուցվում ռուս-ուկրաինական սահմանից դեպի հարավ Իզյում տանող ճանապարհի վրա։ Անցած ամսին ռուսական ուժերը գրավել էին Իզյումը և հիմա փորձ է արվում այնտեղից առաջ շարժվել դեպի Սլավյանսկ։ Ուկրաինական կողմի հաղորդագրության համաձայն ռուսական ուժերը փորձել են գրավել այդ ճանապարհի կեսին ընկած գյուղը, բայց նրանց գրոհը հետ է մղվել։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրության, մարտական գործողությունների վերջին 1 օրվա ընթացքում ոչնչացվել է ռուսական ուժերի 6 տանկ, 10 զրահամեքենա, մեկական Su-25 կործանիչ և անօթաչու թռչող սարք, ինչպես նաև խոցվել է 4 թևավոր հրթիռ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին ներկայացրել է իր զորքերի գործողությունների արդյունքները։
Վարժոնի սիլ Ռոսիսկայ ֆեդերացիա պրոդոլժայե սպեցիալնույ վոյնոպերացիա ն Ուկրաինայ։ Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Марин Житомирской области уничтожено.
Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ ծովային բազավորման հրթիռներով Ժիտոմիրի շրջանում Մալին երկաթուղային կայարանում ոչնչացվել է ուկրաինական լեռնագրոհային 10-րդ բրիգադի սպառազինությունները և տեխնիկան։ Կոնաշենկովի ասելով, Դոնեցկում օդուժը հրթիռներով հարվածել է ուկրաինական բանակի կառավարման և կապի հանգույցներին, իսկ Լուգանսկի շրջանում 6 զինապահեստ է ոչնչացվել, հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ուկրաինական Su-25-3 օդանավ են խոցել, 13 անօթաչու թռչող սարք, որոնցից մեկը Բայրակտար է, հրթիռներով և հրետանային կրակով ոչնչացվել է 13 տանկ և հետևակի ռազմական մեքենա ու մոտավորապես 230 զինվոր։ Նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում կողմերի ներկայացրած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Իրենց կորուստների մասին, հատկապես մարդկային կորուստների մասին կողմերը չեն հայտնում կամ շատ հազվադեպ։ Վերջին անգամ Ռուսաստանը մարտի 25-ին պաշտոնապես հայտնեց 1351 զինծառայողի զոհվելու մասին։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը, որը պատերազմի մասին ամենօրյա ամփոփագրեր է ներկայացնում, այսօրվա տեղեկատվությունում նշում է, որ Ուկրաինայում 3 ամիսների ընթացքում ռուսական ուժերը նույնքան կորուստներ են կրել, որքան 9 տարիների ընթացքում խորհրդային բանակը Աֆղանստանում։ Նշեմ, որ Աֆղանստանում խորհրդային բանակը մոտավորապես 14,500 զոհեր տվել։
Միջազգային հարաբերություններում ու հատկապես առևտրում պարապը լրացվում է։ Ընկերություններ և բրենդեր հեռանում են, նրանց փոխարինում են մյուսները։ Ինչպես հայտնի ժանրի ֆիլմերում են ասում, ոչ մի անձնական խնդիր, սա ընդամենը բիզնես է։ Այնպես որ բայրակթարները կշարունակեն հարվածել ռուսական թիրախներին Ուկրաինայում, սակայն թուրքական ապրանքները տեղ կգտնեն Ռուսաստանում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան և Անկարան Ռուսաստանից հեռացող արևմտյան ապրանքանիշերը թուրքականով փոխարինելու շուրջ բանակցությունների նոր փուլ են սկսում, ինչի մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արևտրի կենտրոնների խորհրդի նախագահ Դմիտրի Մասկալենկո։ Նրա խոսքերը մեջբերում է թուրքական հուրի հետը։
Մենք մտնում ենք բանակցությունների նոր փուլ, Ռուսաստանը լքող ապրանքանիշերը թուրքական բրենդներով փոխարինելու համար։ Մենք կանխատեսում ենք, որ այս տարի աշնանը մանրածախ արևտրի համար նախատեսված 3 միլիոն քառակուսի մետր տարածք որ կմնա։ Դա հավասար է 420 ֆուտբոլի դաշտի։ Թուրքական ընկերություններին, որոնք դեռ Ռուսաստանում չեն, հնարավորություն ենք տալիս ծանոթանալ լավագույն արևտրի կենտրոնների հետ սկսած Մոսկվայից։ Մենք բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի թուրքական ընկերությունները երկար մնան Ռուսաստանում և շահավետ ներդրումներ կատարեն։
Մինչ արևմտյան երկրները Ռուսաստանի դեմ աննախադեպ պատժի միջոցներ են սահմանել և գնալով էլ ավելի են խորացնում դրանք, Անկարան փորձում է հնարավորինս շահել ստեղծված իրավիճակում։ Նախորդի նախագահ Էրդողանն ընդգծել էր, թե Թուրքիան բնական գազի կեսը ստանում է Ռուսաստանից, ուստի Անկարան Ռուսաստանի համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Թուրքիան Էրդողանի խոսքով այդ հարաբերությունները խզել չի կարող։ Ավելի վաղ թուրքական կողմը նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին չի միանա, ինչպես նաև հատուկ ավիաընկերություն էր ստեղծել ռուս զբոսաշրջիկներին թուրքական հանգստյան գոտիներ տեղափոխելու համար։ Մյուս կողմից Թուրքիայի նախագահը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի և արևմուտքի միջև։ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մեկնարկիցի վեր Անկարան կողմերի միջև մի քանի հանդիպում է արդեն կազմակերպել։ Երկակի այս քաղաքականությունը արդեն հարցեր է առաջացնում Վաշինգտոնում։ The National Interest-ը մասնավորապես գրում է.
Էրդողանը խաղում է հակամարտության երկու կողմերի հետ, տարածաշրջանում իր հզորությունը ամրապնդելու և տնտեսական օգուտներ քաղելու համար։
Թուրքիան ոչ վստահելի դաշնակից է դառնում Վերնագրով հոդվացի հեղինակը, կարծիք է հայտնում, թե այս փուլում Ռուսաստանից տնտեսական օգուտներ ակնկալող Էրդողանը իրականում կարող է վտանգի տակ դնել իր երկրի տնտեսությունը, որը սերտ կապված է արևմտյան շուկաների հետ։ Սա, սակայն, խնդրահարույց միակ հարցը չէ։ Թուրքիան, գրում է ամերիկյան բարբերականը, գործնականում հրաժարվեց նաև միանալ ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցներին և ռազմական տեխնիկայի թվում խորհրդային զինատեսակներ ուղարկել Ուկրաինա։ Այս ֆոնին, ըստ National Interest-ի, ավելի ակնհայտ են դառնում նմանությունները Էրդողանի և Պուտինի կառավարման միջև։
Էրդողանիզմը պոպուլիստական ավտորիտարիզմի ձև է, այն կոռումպացված է ազգայնական և խտրական էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Երկու երկրներում էլ իշխանությունը ոչ թե ընտրողներին է ծառայում, այլ սպասարկում ղեկավարության շահերը։
Fox News-ի լրագրող Բենջամին Ուայթլն էլ փաստել է Ուկրաինայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտ ներկայացնող Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը վկայում է, որ Անկարան կարող է դառնալ Կրեմլի գաղտնի զենքը Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բայց ոչ միայն բրենդեր են հեռանում Ռուսաստանից, երկիրը լքում են նաև լավ մասնագետներ այսօր այդքան կարևոր պահանջված տեղեկատվական ոլորտից։ Ոմանք, ի դեպ, ապաստանում են Հայաստանում, ահա մի օրինակ լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Եկատերինբուրգից Երևան, հետո Թբիլիսի, ապա Գյումրի։ Սա Արտյոմ Եմելյանովի ճամփան է։ Ուկրաինայի դեմ հարձակումը վերջին կաթիլն էր, որ ստիպեց 32-ամյա ռուս ծրագրավորողին կայացնել հայրենիքը լքելու դժվար որոշումը։
Եթե չհեռանայի, ապա վաղը կարող է այդ հնարավորությունը չլիներ։ Եթե մարդն ունի ձեռքեր, գլուխ, ապա աշխատանք կգտնի։ Մարդիկ ուղղակի փախել են այնտեղից։
Պատերազմի պատճառով սովորական ռուսաստանցին հայտնվել է երկու քարի արանքում, ասում է 32-ամյա Արտյոմը։ Ռուսաստանում ազատ մտածող մարդիկ ցանկալի չեն, դրսում են նրանց ընդունում են որպես ագրեսորի։ Հավելում է, գլխումս չի տեղավորվում, թե ինչի համար սկսվեց երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև այս պատերազմը։
Да, там какие-то политические были разногласия из-за там режима в близости Украины к Западу, но это надо было решать дипломатическим путем, а никак не военным.
Կային ինչ-որ քաղաքական տարաձայնություններ Ուկրաինայի արևմուտքում ռեժիմի հետ կապված։ Դա դիվանագիտական ճանապարհով կարելի էր լուծել, բայց ոչ ռազմական։ Առանց այն էլ լարված հարաբերություններ էին, իսկ հիմա ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև անդունդ է։ Դրան զուգահեռ ամբողջ աշխարհը մտածում է, որ ռուսները ագրեսոր են, ինչպես Գերմանիան 39 թվականին։ Չգիտեմ, մենք սրանից ինչպես դուրս կգանք։ Հնարավոր չէ արդեն Շենգեն վիզա ստանալ, ինչ-որ տեղ գնալ, և եթե ստացվի էլ գնալուց հնարավոր է բախվես մեր ազգի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի։
Նման վերաբերմունքի ըստ Արտյոմի բախվել են Վրաստանում, հենց այդ պատճառով էլ որոշեցին վերադառնալ Հայաստան։ Գյումրին ընտրեցին, որովհետև այստեղ ամեն ինչ համեմատաբար ավելի մատչելի է, բայց աշխատելու համար տեղ չկար։ Ռուս ծրագրավորողը Հայաստանում հեշտությամբ որպես անհատ ձեռնարկատեր է գրանցվել, ու հիմա գործընկերների հետ կովորքինգ կենտրոն է բացելու Գյումրիում։
Это вот наш коворкинг, сейчас как раз мы заканчиваем ремонты.
Սա մեր աշխատանքային տարածքն է, հիմա ավարտում ենք վերանորոգման աշխատանքները, որտեղ կարող են ստեղծագործողները կամ այն մարդիկ, որոնք ուզում են գալ, այստեղ աշխատել, զանգել։ Այստեղ կլինի ինտերնետ, սեղան, աթոռ ենք տրամադրում, տպիչ, պատճանահանող ծառայություններ, հանգիստ կարող ենք աշխատել աշխատանքային մթնոլորտում, բացումը հավանաբար հաջորդ շաբաթ կլինի։
Հայաստանի մասին միայն լսել էր, ասում է, ընտրության հնարավորությունն էլ մեծ չէր։ Շատ քիչ երկրներ են, որ առանց վիզայի ընդունում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Հայաստան գալու համար չի փոշմանել, ռուսերեն գրեթե բոլորն են խոսում, պետական վարչահարությունն էլ հեշտացված է։ Նկատել է, որ Ռուսաստանից հեռանում են ոչ միայն հեռավար աշխատելու հնարավորություն ունեցող ծրագրավորողները, այլև այլ ոլորտի երիտասարդ մասնագետներ։
То есть это отток молодых, образованных людей, причем даже не обязательно из области IT, то есть это медики, я видел, инженеры.
Այսինքն սա երիտասարդ կրթված մարդկանց հոսք է, պարտադիր չէ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։ Բժիշկների եմ տեսել, ինժեներների, շինարարների, երիտասարդ մարդիկ են պահանջված մասնագիտություններով, և նրանք հեռանում են երկրից, գումարած դրան հսկայական կապիտալ է դուրս հոսում։
Ռուսաստանում մնացել են ծնողները, հարազատ բարեկամներն ու ընկերները։ Կապը Ռուսաստանի հետ խզել չի պատրաստվում, բայց ետ գնալու ցանկություն դեռ չունի։
Я недавно ездил в Россию, там надо было подготовить дом к продаже.
Վերջերս ես վերադարձա Ռուսաստան, այնտեղ տունս վաճառքի հանեցի։ Վերադարձիս դաշնային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննեց։ Ես որոշեցի ոչինչ չթաքցնել ու գրեցի. Հայաստան գնալու պատճառը այնտեղ աշխատելս է։ Հարցրին ինչ եք աշխատում, ասացի ծրագրավորող, թեստավորող։ Իմ ծննդավայրը ուկրաինական ՍՍՀ-ն է, Ուկրաինայում եմ ծնվել, գնում եմ Հայաստան աշխատելու։ 20 րոպե դաշնային անվտանգության ծառայության աշխատակիցը ինձ հիմար հարցեր էր տալիս։ Շատ տհաճ էր, երբեք նման բանի չէի հանդիպել։
Ազատ մտածող մարդկանց համար անտանելի դժվար է Ռուսաստանում, ասում է երիտասարդ ծրագրավորողը։
Что за любое проявление какой-то своей мысли, которая противоречит линии власти, будет жёстко караться, то есть там
Իշխանությունների գծին հակասող անձնական որևէ մտքի համար դաժանորեն պատժում են։ Քեզ կարող են արտասահմանյան լրտես համարել, եթե աշխատավարձը տարտեր գրից է, պատասխանատվության ենթարկել։
Արտյոմը Գյումրին հավանել է, հասցրել է շրջել, ծանոթացել քաղաքի պատմությանը, թե որքան է մնալու Գյումրիում դեռ չգիտի, ամեն ինչ կախված է նոր բիզնեսից։ Կեցության իրավունք ստացել է, մտմտում է Հայաստանում շրջագայելու մասին, գլխավոր նպատակը արագացի 4 գագաթները մագլցելն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջ օրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելու ընկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։